Бишкекте саат 9:30 болду. Ода Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 2 февраль күнгө бейшемби. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки товар жүгүртүү көлөмү убада кылынгандан тескери болуп атат.
Өнөктөштөрүбүз бул Казакстан менен Россия. Ал жерде биз экономиканын булдыйлаганын байкап атабыз.
Аларда Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин жаңы стратегиялык планын элге түшүндүрүү иштери башталды.
Ускоренное технологическое обновление.
Модернизациянын эң башкы максаты экономиканы технологиялык жактан жаңыртуу.
Бир күндө 2 өспүрүмдүн өлүмү, өкмөт балдар арасында суицид көбөйгөнү маалымдап, биринчи кезекте ата-эне мугалимдерди маселеге көңүл бурууга чакырууда.
Жарым сааттай убактысы бар да, бул интернет клубка кирип кетип атыптыр да.
Микрофондо Рахат Кеңешов, алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтомуна орун берсек, Замира Кожобаева да сөз.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Аида Салянова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине сурак берип чыкты. Дээрлик 5 саатка созулган тергөө сурамына чыккан депутат коопсуздук кызматынын алдына чогулган жакындарына кыштын суугуна карабай өзүн колдоп чыкканы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Салянова суракта кандай сөз болгону тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты.
Эмне вопрос болду, биз подписка бердик да, а не разглашение. Ошон үчүн мен аны айта албайм, эми силерге эмне болгон?
Аида Салянова 1 февраль күнү коопсуздук кызматынын тергөө башкармалыгына сурак берүү үчүн кечки саат 5:30 кирген. Салянова юстиция министринин милдетин аткарып турган кезинде 2010 жылы Максим Бакиевдин саналышы Алексей Елисеевке адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узартып берген деген негизде башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон. Бул ишти тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети өз колуна алган. Салянова мыйзамды бузбаганын айтып, айыпты четке кагып келет, анын партиялаштары муну оппозиция өкүлүнө карата бийликтин кысымы деп баалашууда. Москвада автокырсыктан каза болгондордун ичинде кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Айымкан Кулукеева Азаттыкка билдирди.
Москвадагы элчиликтин кызматкерлери, ИИМдин Москвада өкүлү, андан тышкары миграция кызматынын өкүлү ошо окуя болгон жерге барышты. Барып, ал жерде кыргызстан жараны каза болгондордун арасында жок экендигин такташты.
Кулукееванын маалыматы боюнча кырсыкта жаракат алып ооруканага жеткирилген 22 жаштагы Кылычбек уулу Бекбол ролдо болгон, анын абалы канааттандыраарлык деп бааланууда. 1 февралда кечке жуук Орусия борборунун жаңы Москва аймагында УАЗ жана Тойота үлгүсүндөгү жеңил автоунаалар кагышып, андан 8 адам каза болгон. Ак Үй грин карт ээлерине АКШга кирүүгө уруксат берди. Бул тууралуу тактоолор президент Трамптын миграцияны чектөө тууралуу жарлыктарын аткаруу нускамасынан киргизилген Рейтерс жазды. Трамптын жардыгы боюнча 7 мусулман өлкөсүнүн жарандары 90 күнгө чейин АКШга кире албайт. Бул жардык аталган өлкөлөрдүн грин карты бар жарандарына да тиешелүү болчу. Президенттик шайлоо алдында Дональд Трамп мусулмандарды АКШ үчүн коркунуч деп атап, аларды өлкөгө киргизбөөгө чакырган. Миллиардердин сөздөрү коомчулукта нааразылык толкундарын жараткан. Кийинчерээк Трамптын тарап сөз жалпы мусулмандар жөнүндө эмес, радикал исламчылар тууралуу болгонун айтып чыгышкан. Интернеттеги опорталдуу оюндар боюнча түз байланыш ачылды. Түз байланыш телефондору аркылуу интернеттеги опорталдуу оюндар жөнүндө адистер кеңеш беришет. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, 111 номуру жалпы республика боюнча, ал эми 185 номуруна Бишкек шаарынын тургундары чалышса болот. Телефон аркылуу байланыш да, кеңеш алуу да акысыз. Интернеттеги көп кет, сен оюндасың, өлүм тобу деген сыяктуу суицидке үндөгөн оюндар Кыргызстанга социалдык тармактар аркылуу Орусиядан келген. 1 февраль күнү таңкы саат 4 ченде Бишкекте 8-класс окуучу 4-үнчү кабаттан секирип көз жумган. Айрымдар баланын өз жанын кыюусу ушундай виртуалдык оюнга кирүүнүн жыйынтыгы болушу ыктымалдыгын айтышууда. Ошондой эле Бишкекте киттеринен баланын сүрөтү тартылган граффити боелду. Буга чейин граффитинин автору Докса чыгармачылык бирикмеси сүрөтүн интернеттеги порталдуу оюндарга таптакыр тиешеси жоктугун Facebook-тагы баракчасында билдирген эле. 1 февраль күнү кечке жуук сүрөт тартылган дубалдын бети толугу менен ак боекко боелду. Азырынча граффитини боеу кимдин колунан келгени белгисиз. Сүрөттүн авторлорунун бири Сергей Келлер Facebook-тагы баракчасына муну өтө өкүнүчтүү окуя катары сыпаттады. Борбор калаанын Панфилов чүй көчөлөрүнүн кесилишинде дубал бетине 2 кит менен баланын сүрөтү 2 жыл мурда тартылган. Бул чыгарманы интернеттеги суицидке үндөгөн опорталдуу оюндарга байланышы барбы деген суроо акыркы күндөрү социалдык тармактарда кызуу талкууланып жаткан. АКШнын жаңы мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон ант берди. Тиллерсон берүү аземи президент Трамп менен вице-президент Майк Пенстин катышуусунда өттү. Анын алдында Сенат 56 добуш менен Тиллерсонду АКШнын мамлекеттик катчы кызматына бекиткен эле ага каршы 43 сенатор добуш берди. Тиллерсон мамлекеттик департаменттин 69-чу башчысы болуп келди. Ал буга чейин Exxon Mobil мунай газ корпорациясынын жетекчиси болуп иштеген. Ал бир нече жылдар бою АКШдан мунай экспорттоого тыюуну алып салууга жетишкен. Орусияга санкция киргизилгенге чейин анын корпорациясы менен орусиялык Роснефть компаниясынын ортоктук долбоорлору болгон. Санкция Тиллерсондун ишканасына чоң жоготууларды алып келген. Өткөн жылдын 13-чү декабрында Тиллерсонду Трамп америкалык дипломатиянын жетекчилигин талапкер катары көрсөткөн. 11 январда Сенатта сүйлөгөн сөзүндө Тиллерсон Орусияга санкцияларды колдоорун айтып, Магнитский мыйзамын да жактаган. Өкмөт парламентте Евразиялык экономикалык интеграциянын Кыргызстанга берген пайда зыяны тууралуу маалымат берет. Буга чейин депутаттар өлкөдө ички тышкы соода азайып кеткени тууралуу маалымдап, өкмөттүн билдирүү берүүсүн талап кылышкан эле. Түркмөнстанда сыртта билим алган студенттерге акча жиберүү оорлоду. Түркмөн бийлигинин жаңы жобосу боюнча окуунун баасы көрсөтүлгөн маалымдама кагазсыз каражат которууга болбойт. Ошондой эле маалым катта жазылган суммадан ашык акча салууга тыюу салынат. Бул тууралуу чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларда окуган түркмөнстандык студенттер кабарлашты. Ошондой эле сырттан Түркмөнстанга акча жөнөтүү да оорлоду. Акча ала турган адам каражат жөнөткөн кишинин кирешелери жана аны менен тууган экенин анактаган документтерди көрсөтүүгө тийиш.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Соңку жаңылыктарды азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Жалал Абад Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Жолдор тоңголок, тайгак. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метр. Абанын температурасы чүй ысык көл облустарында 1-6 градус, нолдон жогору, Таласта -1 +4 чейин. Баткен Ош Жалал Абадда 2-7 градус, нолдон жогору, Нарында 3-8 градус суук, бийик тоолуу райондордо -7-12. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы +3-5. Ошентип кыргыз өкмөтүнүн өлкө Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин Казакстан Орусия сыяктуу биримдиктеги өлкөлөр менен товар жүгүртүү көлөмү жогорулайт дегени азырынча тескери болуп жатат. Расмий маалыматтарга караганда аталган биримдиктеги өлкөлөр менен товар жүгүртүү 16% төмөндөп кетти. Экономисттер алдыңкы жылдарда деле абалдын өзгөрүшүнө ишенбей турат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстан баш көнөктөштө эсептеген Орусия менен товар жүгүртүү 2015 жылга салыштырмалуу 2016 жылы 7% төмөндөгөн. Тактап айтканда, 2015 жылы товар жүгүртүүнүн суммасы 1,312,000,000 болсо, кийинки жылы 958,000,000 түзгөн. Ал эми коңшу Казакстан менен 2015 жылы товар жүгүртүү 739,000,000, 2016 жылы 748,000,000 түзүп, анча деле өзгөргөн эмес. Кыскасы, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин биримдикке мүчө болгон өлкөлөр менен экономикалык карым катнаштын абалы жакшырмак турсун, артка кетти. Муну экономика министринин орун басары Элдар Абакиров мындайча түшүндүрдү.
Биздин негизги экспорт боюнча биздин өнөктөштөрүбүз бул Казакстан менен Россия. Ал жерде биз экономиканын өсүшүмүз токтоп же керек болсо ылдыйлаганын байкап атабыз. Бул эмне деген сөз? Ошол кезде орус рублу казак теңгеси девальвация болуп, жалпы элде мындай сатып алуу мүмкүнчүлүгү кыйла азайды. Биз ошону негизги фактор деп эсептейбиз. Ошол девальвация менен адамдардын сатып алуу мүмкүнчүлүгү. Ошол эле кезде Кытай экономикасы, Европа биримдиктин өлкөлөрүнүн экономикалары өсүп атат. Ошондуктан Кытай менен анан ошол эле Европа биримдиги өлкөлөр менен бизде экспорт импорт өсүп атат.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин босогосунда турганда өкмөт өндүрүштү жана сооданы өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөр, ири рынктар ачыларын кат-кат убада кылган. Бирок жергиликтүү айрым эксперттер аталган экономикалык биримдиктин пайдасынан зыяны көп болоорун ошондой эле эскертишкен. Ошол эле маалда Евразия экономикалык биримдигине мүчө эмес өлкөлөр менен товар жүгүртүү көбөйдү. Маселен, Кытай менен Кыргызстан ортосунда товар жүгүртүү 2016 жылы 1,425,000,000 түзүп, Кыргызстандын баш көнөктөш саналган Орусияны артка таштады. 2015 жылга салыштырмалуу 2016 жылы Кытай менен товар жүгүртүү 10% өскөн. Айрым экономисттер Евразия экономикалык биримдиги Кыргызстан менен башка өлкөлөрдүн ортосундагы экономикалык карым катнашка дагы терс таасирин тийгизишет.
Мисалы үчүн эркин базардын эрежеси кандай? Эмнеге тыюу салынбаса, уруксат берилген. Эркин алып келе берет, сата берет. А Евразиялык биримдиктин мыйзамдары кандай? Евросоюздундукка. Эгер де мыйзамда жазылбаса, алып кире албайсың. Мыйзамда жазылган деле алып кире аласың деген сөз да. Анан биз ошого келип бетме-бет болуп калдык. Эми биз аябай катуу таасир этти, бирок Кытайлар эми баягы өнөктөш шерктеш болуп атабыз Орусия менен деп унчукташкан жок, бирок биздин Кыргызстан Евразиялык биримдикке киргени менен баягы ВТОнун Кытай менен арабыздагы болгон ВТО боюнча карым катнаштарды бузуп салган.
Деди экономист Искендер Шаршеев. Учурда экономисттер алдыңкы жылдарга деле пессимисттик баа берип жатышат. Экономист Аскар Сыдыков.
Биринчиден биздин өкмөт качан ошол лабораториялардын баарын бүтсө, техникалык регламенттердин баарын тең, мыйзамдардын баарын дал келтирсе, бул бир. Экинчиден биздин ишкерлер, биздин өкмөт канчалык арзан финансылык ресурстарды бул жака тарталса, үчүнчүдөн Россия санкциялардан качан бошотулса, ошол да бизге жакшы болмок да.
Акыркы 2 жылдын ичинде Кыргызстан товар чыгарууга мүмкүнчүлүк азайды. Ошондой эле жергиликтүү ишкерлер Орусия менен Казакстандын компаниялары менен атаандаштыкта туруштук бере албай жатышат. Айрым айыл чарба азыктарын өнөктөш өлкөлөрдүн базарына чыгаруу маселеси дагы чечиле элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Ошентип, былтыр жыл ичинде Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдиктеги өлкөлөр менен товар жүгүртүү көлөмү төмөндөгөнү айтылды. Анын ичинде башкы саясий жана экономикалык өнөктөгөн Орусия менен сууда кыскарган. Москвадагы КМШ өлкөлөрү институтунун экономика бөлүмүнүн жетекчиси, экономика илимдеринин доктору Аза Мигранян Кыргызстан кандай себептерден улам Орусиянын рыногуна чыга албай жатканы тууралуу Азаттыкка кеп салды.
Азайым, саламатсызбы? Былтыркы жыл ичинде 2015 жылга салыштырмалуу Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы соода сатык 7% кыскарыптыр. Кыргызстан Евразиялык биримдикке кошулбаса, соода азайбайт беле. Мисалы, Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода 10% өсүптүр.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кошулбаса деле кырдаал өзгөрмөк эмес. Эки өлкө ортосунда соода сатыктын кыскарышы чек аралардын ачылышынан гана эмес, жалпы экономикалык абалдан дагы көз каранды. Орусиянын учурда жүргүзүп жаткан экономикалык саясаты башка өлкөлөр менен соода сатыктын азайышына түрткү болуп жатат. Ошол эле Орусиянын ичинде ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн арасында атаандаштыктын күчөшү, чет элдик товарларды азайтуу жана КМШ өлкөлөрүнө орусиялык товарларды чыгарууну күчөтүү стратегиясы сыяктуу. Дүйнөлүк рынокто түзүлгөн акыбалдан Орусия мындай чечкиндүү кадамдарга барып жатат. Ал эми Кыргызстандын Орусияга караганда Кытай менен соода алакасын жакшырышы бул дүйнөлүк макро тренд. Кыргызстандын экономикасы соодада ортомчулук ишмердүүлүк өтүп алган. Евразиялык биримдикке кирек электеле кыргыз өкмөтү чакан жана орто ишкердүүлүккө ыңгайлуу шарттарды түзүп, ата мекендик өндүрүштү көтөрүүгө басым жасашы керек эле. Бул жыл ичинде чакан жана орто ишкерлер кырдаалды байкашып, эми өз алдынча акыбалды оңдоого аракет кылып жатышат.
Орусиянын экономикалык катнаштарына саясат катуу таасир этет эмеспи? Кыргызстан менен маселелерде саясаттын ролу кандай болду?
Орусияда болуп жаткан саясий жана экономикалык кырдаал кыргыз-орус мамилелерине деле түз таасир эткен жок. Соода сатыкта дайыма рыноктук механизмдер иштейт. Башкача айтканда, рынокто товарлар жана анын өндүрүүчүлөрү бар, атаандаштык бар дегендей. Ал эми эки өлкө ортосундагы саясат экинчи орунга туруп калат. Бул жерде кыргыз-орус өнүгүү фонду эки өлкө ортосундагы саясатка таасир эте алмак. Бирок фонддун чоң потенциалына карабай, азыр иш жыйынтыктары деле көрүнүктүү эмес.
Эмне үчүн Европа менен соода байланыштары үзүлгөн орус базарындагы боштукту Кыргызстан кайсы бир деңгээлде толтура албай калды?
Биримдикке былтыр кошулган Армения менен Кыргызстанды салыштырып көрсөк, чындыгында эле кыргыз экономикасынын биримдиктеги жетишкендиги кыргызстандык товарлардын орусиялык рынокко чыгышын ачар. Кыргызстанда Арменияга караганда өндүрүшкө жакшыраак шарттар түзүлүп, түптөлгөн транспорттук логистикалык системасы бар экендигине карабай, айрым техникалык талаптарга жооп бере албай келет. Ошол эле товарларды сертификациялоо маселеси эмдигиче чечиле элек. Менин билишимче, азыр Ош облусунда гана бир лаборатория иштеп жатат. Бул жетишсиз. Кыргыз өкмөтү өзүнүн товарларын Евразиялык биримдиктин өлкөлөрүнө чыгарууга кызыктар болсо, бул маселелер тез арада чечилиши керек эле.
Кыргызстандын товарларынын Евразиялык биримдиктеги өлкөлөрдүн рыногуна эркин чыга албай жатканын өлкөдө фитосанитардык жана ветеринардык лабораториялардын жоктугу менен байланыштырышат. Бул башкы себеппи же андан маанилүү көйгөйлөрү барбы?
Себептери көп. Биринчи кезекте бул товарларды бажы жол жоолору боюнча тазилдеп импорттоочу атайын институттун жоктугу. Экинчиден Орусия менен Казакстанга салыштырмалуу рыноктагы агенттердин тагыраак айтканда өндүрүшчүлөрүн аздыгы жана аз көлөмдүүлүгү. Мындай чакан өндүрүшчүлөр албетте атаандаштыкка туруктуу эмес. Андан тышкары өкмөт тарабынан чакан жана орто ишкерлүүктү көтөрүүгө башкаруучулук көзөмөл эффективдүү эмес. Өкмөт чакан жана орто ишкерлердин башын бириктирип, атаандаштыкка туруштук бере алган чоң бирикмелерди түзө албай койду десе болот. Дагы бир себеби чет өлкөлүк ишкерлери менен тармактар боюнча түз карым катнаштын кызматташтыктын жоктугу болуп калды. Кыргызстан тез арада Казакстандай болуп чоң логистикалык борборлорду түзүп, ишкерлер менен өндүрүүчүлөрдүн башын бириктирип, чет өлкөлүк инвесторлор менен бирдиктүү ишкердик долбоорлорун ишке ашырышы керек. Бул өлкөдө чечкиндүү экономикалык реформаларды жүргүзүүнү талап кылат.
Москвада КМШ өлкөлөр институтунун экономика бөлүмүнүн жетекчиси, экономика илимдеринин доктору Аза Мигранян менен Орусиядагы кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бишкекте саат 9:46 өттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова Максим Бакиевтин саналашына лицензия берүү ишине байланыштуу кечээ улуттук коопсуздук комитетинде 5 саат сурак берип чыкты. Москвада 8 адамдын өмүрүн алган авто кырсыкта жабыркаган жалгыз кыргыз жараны ооруканада, анын абалы канааттандырарлык. АКШ Green Card боюнча өлкөгө кирүүгө уруксат берди. Интернеттеги өспүрүмдөрдү өлүмгө айдаган порталдуу оюндар боюнча түз байланыш ачылды. Номуру 111. Өкмөт парламентте Евразия экономикалык биримдигине интеграция боюнча Кыргызстанга берген пайда зыяны тууралуу маалымат берет. Бүгүн Түркмөнстанда сыртта билим алган студенттерге акча жөнөтүү оорлоду. Берлинде кыргызстандык режиссер Актан Арым кубат тарткан Кентавр тасмасынын бет ачары болот 10 февралда. Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин жаңы стратегиялык планын элге түшүндүрүү иштери башталды. Жума башында жарыяланган планга ылайык, Казакстан алдыдагы 33 жылда дүйнөдөгү өнүккөн 30 мамлекеттин катарына кошулушу керек. Экономикасы мунайга көз каранды жана президенттин бийлиги күчтүү бул өлкөдө мындай программалар буга чейин да кабыл алынган. Андыктан жаңы жарыядан күмөн санагандар да жок эмес. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Курметтүү казакстандыктар, касиеттүү отанымыз.
Казакстандын 76 жаштагы президенти Нурсултан Назарбаев соңку 10 күндө 2 жолу элге кайрылуу жасады. Ал ыйгарым укуктарын парламент жана өкмөт менен бөлүшөрүн жар салгандан көп өтпөй 31 январда жаңы өнүгүү стратегиясын жарыялады. Элбашы өлкөнүн Советтер Союзу ыдырагандан кийинки тилчүгү мезгилин биринчи жаңылануу, 2030 жылга чейинки стратегиясын жана Астананын борбор калаа катары калыптанышын экинчи жаңылануу деп атап, эми 3-чү модернизацияга кезек келди деди. Ал үчүн президент артыкчылык бере турган 5 максатты атады. Эң биринчиси экономиканы жаңы технологиялар менен жабдуу. Экинчиси бизнес тармагын кеңейтүү. Үчүнчүсү макроэкономикалык туруктулук. Төртүнчүсү адамдык капиталды өстүрүү жана акыркысы коррупцияга каршы күрөш, коопсуздук маселеси. Назарбаев жаңы стратегиясы жарыяланардан бир күн мурда мамлекеттик телеканал аркылуу кыскача түшүндүрмө берген эле.
Одним из ключевых приоритетов третьей модернизации станет ускоренное технологическое обновление экономики.
Үчүнчү модернизациянын эң башкы максаты экономиканы технологиялык жактан жаңыртуу. Санарип технологиялардын негизинде жаңы келечектүү тармактарды түзүшүбүз абзел. Бизнес тармагын кеңейтип, ишкерлик үчүн шарт түзүү дагы маанилүү. Ал үчүн мамлекеттин бийлиги күчүн азайтуу зарыл. Бизнеске тоскоол болгон жагдайларды болушунча азайтышыбыз кажет. Өнүгүү моделинин ичинде айыл чарба, транспорт жана логистика тармактары да бар.
Агропромышленный комплекс, транспорт и логистика.
Назарбаевдин планы боюнча Казакстан 2050 жылга чейин дүйнөдөгү 30 өнүккөн өлкөнүн катарынан орун алып калышы керек. Алдыңкы 33 жылдын ичинде чакан жана орто бизнестин өлкөнүн ички дүң продукциясындагы өлүшү 50% кем болбошу зарыл. Мындан тышкары Кытай менен жетишилген келишимдердин негизинде казакстандыктар үчүн 20,000 жумушчу орну түзүлүүгө тийиш. Планга ылайык 9% чейин көтөрүлүп кеткен инфляциянын деңгээлин барабара 3-4% чейин түшүрүү мерчемделүүдө. Ал эми адамдык капиталды өнүктүрүү үчүн 2019 жылдан тарта 10-11 классынын окуучуларына айрым сабактар англисче өтүлмөй болду. Казак президенти жаңы стратегияны ишке ашыруу үчүн өкмөткө толгон тапшырмаларды берди. Өкмөт башчы Бакытжан Сагинтаев баштаган аткаминерлер элбашынын буйругун дароо эле элге түшүндүрүүгө киришип, иш башталганын өкмөттүн жыйынында көрсөтүүгө ашыгышты. Казакстандын 25 жылдык тарыхында бул саяктуу бир катар программа, пландар жарыяланган. Алардын соңкуларынын катарында Нурду жол, стратегия 2050 программалары бар. Сынчылар мындай пландар толук аткарылбаганын, мунайга көз каранды болгон бул өлкөнүн экономикасы жетиштүү либералдашпаганын, коррупциянын деңгээли дале жогору бойдон калып жатканын белгилеп келишет. Маселен, Transparency International уюмунун соңку баяндамасына ылайык, Казакстан жемкорлуктун деңгээли жогору өлкөлөрдүн катарында, тактап айтканда 176 өлкөнүн 131-си болуп турат. Казакстандык политолог Толгоной Үмбөтәлиева бул жолку пландын мурдагылардан айырмасына токтолду.
Бизге сай дейм, жакынырак элдеги болуп жаткан такырыптарга, проблемаларга, соларга жакынырак болду быйылгы жолдама. Бурунгу жолдомалар 10 жылга дейт, фантастически кишкене көрүнөтүн да. Казыр энди кишкене жерге жакын сыяктуу.
Өткөн аптада Казак президенти конституцияны өзгөртүү аркылуу ыйгарым укуктардын бир бөлүгүн парламент жана өкмөткө беренин, өзү жогорку арбитр болорун жарыялаган. Эксперттер жаңы өзгөртүүлөр өлкөнүн демократиялашуусуна анчейин салымын кошпостугун дароо айтып чыгышкан. Эми мурас куру азырынча белгисиз эл башынын жаңы өнүгүү стратегиясынан кандай майнап чыгарын убакыттын таразасы көрсөтчүдөй. Бубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргызстанда окуялардан эми кайрадан. Бишкекте 8-чи класстын окуучусу 4-чү кабаттан бой таштап каза тапты. Акыркы күндөрү интернетте балдарды суицидке түрткөн упурталдуу көк кит аттуу оюн жайылууда. Милиция окуучунун өлүмү аталган оюн менен байланыштуубу же жокпу так айта элек. Анткени менен баланын таңкы саат 4-тө өзү жанын кыйганы өлүмгө ушул азгырык түрткү берген деген божомолдорго жем таштап, ата-энелердин кооптонуусун күчөттү. Ал тапта ички иштер министрлиги өспүрүмдөр арасында суицид көбөйгөнүн, бир ай ичинде 15 окуучу өз жанын кыйганы маалымдап, маселеге көңүл бурууга коомчулукту чакырууда. Кененирээк Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Каза тапкан бала Борбордогу номер 12 мектептин окуучусу. Ал 1 февраль таңга жуук саат 4:00 чыгыш Бешкичи районунда өз уктаган бөлмөнүн терезесинен секирип көз жумган. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун Азаттык радиосуна билдиришинче, маркумдун өлүмүнүн чоо жайы азырынча белгисиз.
Биз билебиз, жанагы көпчүлүк өзүн өзүн кыйган балдардын, өспүрүмдөрдүн конкреттүү кандай себептери болгон, аны да карап атабыз.
Бакыт Сейитов кошумчалагандай, маркум окуучунун ата-энеси баласын эч нерседен кем кылган эмес. Ошондой эле мектепте дагы алдыңкы окуучулардын бири болгону аныкталды. Милиция бул окуяга соңку кезде кыргыз коомчулугун дүрбөлөңгө салып, интернетте жайылган көк кит аттуу коркунучтуу оюндун тиешеси бар жогун териштирип жатат. Анткени менен аталган оюндун шартында жазылгандай, окуянын таңкы саат 4:00 орун алганы түрдүү талкууларга негиз болууда. Орусияда пайда болуп, андан кийин Казакстанга жеткен азгырыкка илинген балдар таңкы саат 4:00 өткөндө жанын кыйышы ыктымал. Бул оюнду бардык эле балдар биле бербейт. Бирок акыркы кезде Бишкекте жогорку класс окуучуларынын арасында өтө тездик менен жайылууда. Башкаладагы номер 30 мектепте билим алган Жомарт оюн социалдык тармактардын ичинен окуучулар көп кирген Инстаграмда басымдуу экенин Азаттыкка айтып берди.
Колуңа тиги кит сүрөттүн же единорог ушундай тартып кеткен. Экинчи күнү кайра ошол лезвиянын бастырып кеткен. Өзүмдү колумду кесиптин венамдычы же эми этажканы секирип жүрүм асын өзү.
Опурталдуу оюн тууралуу кооптонуулар бир күн мурун ачыкка чыгып, коомдук уюмдар балдарга көңүл бөлүүгө ата-энелерди чакырышкан. Ички иштер министрлиги тармактык оюнга катышып, өмүрүн кыйган окуялар каттала электигин билдирген болчу. Эми минти окуучунун суицидке барышынан өз балдарынан чочулаган ата-энелер көбөйдү. Алардын бири Сымбат Максутова 5-чи класста окуган уулунун жүрүм туруму өзгөрүп калганын айтып кооптонууда.
Мектептин мугалимине, класс жетекчисине чалып, срочно психолог менен сүйлөшүп көргүлө. Десем психологу бошобойт экен бүгүнчү. Болбосо эртең сүйлөшүп көргүлө. Может, мага айтпай аткандыр. Может, эмне болуп атат? Ал аябай жакшы окуучу да, математикадан 5 алчу. 2 жумадан бери сабакка кечиге баштады. Ал өзү китайский языкка барат, анан ошондон чыккан убакыт менен мектепке кире турган убакытта бир жарым сааттай убактысы бар да, бул интернет клубка кирип кетип атыптыр да.
Билим берүү жана илим, ички иштер министрликтери балдар үчүн кооптуу көк кит азгырыгын көзөмөлгө алууга коомду чакырып жатышат. Аталган мекемелердин маалыматына караганда, мектептерде тарбиялык сааттар жана ата-энелер чогулуштары өткөрүлө баштады. Интернеттеги социалдык тармактарга кызыккан балдарга көзөмөлдү күчөтүү тапшырмасы берилди. Укук коргоочулар мындай шартта балдар менен психологтор иштөөсү керектигин айтышууда. Психолог Самат Алканов мындай кадамга көбүнесе мээримге муктаж балдар барышы мүмкүндүгүн белгилейт.
Балдар мындай реалдык менен оюнду көрө албай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мен өзүмдүн бүт заданияларын аткарам, андан кийин өзүмдү кыр жардан кесип өлгөндөн кийин мен кайра туруп, кайра жашап кете берем деп бала ойлой бериши мүмкүн. Көп балдар ойлойт, мисалы азыр мен өзүмдү өлтүрөм, баары ыйлайт, баары кыйналат, ошолор кыйналгандан кийин кайра ошол клубтон туруп, баары басып, ладно, мен сени акыркы жолу кечирем деп туруп жашай берем деп ойлой берет балдар.
Адистердин айтымында ата энелер балдары колдонгон смартфон жана планшеттерди карап, кайсыл сайттарга кирип жатканын текшерип турушу абзел. Эгерде бала профилинде сүрөттүн ордуна ар кандай сандарды коюп, кит, көпөлөк, сыңар мүйүздүн сүрөтүн тарта баштасам же уйкусу качса, досторум менен жазышкан каттарында саат 4:00 ойготуп кой деген жазуулар болсо, кооптуу кырдаал жаралып калганынан кабар берет. Ички иштер министрлигинин билдиришинче, соңку кезде өлкөдө суицидке барган өспүрүмдөр көбөйдү. Жыл башынан бери 15 окуучу өз жанын кыйды, анын 3 кыздар. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине караганда 2 көп. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Дональд Трамптын чечимдери дүйнөнүн айрым өлкөлөрүнө түз жана терс таасир этүүдө. Эмки саясат кандай болот? Өзбекстан менен Тажикстан ортосунда 25 жыл мурда токтогон аба каттамы кайра ачылган турат. Бул коңшулаш эки өлкө биз үчүн канчалык маанилүү? Бейшемби 21:30 биз жана дүйнө ЛТРде талкуулайт.
Бишкекте саат 9:55 өттү. Азаттыктын эфири уланууда. Азыр эми кезек басма сөз баянда Шалөөк Дүйшеев менен чогуу бүгүн чыккан гезиттерди барактап чыгалы.
Политклиника гезити Максим Бакиевдин улутташтырылбай сатылып кеткен мүлктөрү менен Курманбек Бакиевдин айланасындагылардын объектилерин сатууга байланыштуу иштерди иликтеп жаткан депутаттык комиссиянын жыйыны тууралуу Кымбат Турдубекованын макаласынан окуйсуздар. Депутат Акылбек Жапаровдун маеги экономикадагы кыйынчылыктар дагы алдыда деген ат менен жарыяланды. Саясатчы Эмилбек Каптагаевдин референдум сабактары же өлкөнү жиндичиликтен коргоо зарылдыгы жөнүндө деген макаласы жарык көрдү. Автор макаласынын аягында ошентип референдум деген кезектеги саясий оюндун капшабы менен коомдогу абийир, ыйман деген адамдык касиеттер курмандыкка чабылды. Карандай калптын, ушактын, кара өзгөй жалаанын кара күчкө салып коркутуп үрктүүнүн доору келгендей коомдук ырай түзүлө баштады. Мезгил сыноосунан дагы бир жолу мүдүрүлдүк. Тагдырдын тамашасы ушул экен, кайра эле ошол эски саска барып кептелдик. Ишенген кожоң сууга салды алдыңдан талгарма деген акыбалга келдик деп жазды. Кыргызстан саясий элитасындагы аксакал, мамлекеттик ишмери Сенгул Өмүралиевдин гезит кабарчысы Акылбек Чинтемиров берген маеги бийликтин үч кылы аны ким күйгө келтирет деген ат менен жарык көрдү. Маегинде бүгүн өкмөт башчынын абалы абдан кор болгонун, өкмөттөрдүн ичинен аз иштеп бирок программасын ишке ашырууга жетишкен Темир Сариев гана болгонун, анын башкаруусундагы жетишкендиктин бири инфраструктуралык долбоор экенин, Темир Сариев эмдиги президенттикке реалдуу талапкер экендигин айтты. Окумуштуу Ишенгүл Болжурова маегин орто билим көйгөйлөрү жана диний радикалдашуунун таасири деп атап, жаштарга билим берүүдө ойлоно турган олуттуу маселелерди ортого салды. Академик Сабыр Жумабековдун адамдын боюн 31 сантиметрге чейин өстүрүү боюнча эмгегин Гиннес китебине киргизүү демилгеси көтөрүлгөнүн сурап, профессордун өзүнөн алган чакан маек тартууланды. Белгилүү журналист Султан Жумагуловдун кезектеги макаласы «Сөөк коюу тирүүлөрдүн шору» деп аталды. Азияньюс гезити коомдук ишмери Кемил Ашыралиевдин гезит кабарчысы Сурат Жылкычыев менен маеги Бакиев менен Сыдыков бийликке келгенде галош эле эмес канда жыттанып калган деген ат менен жарык көрүп, анда түндүк түштүккө бөлүнүп жарылуу карапайым элден эмес, иштин көзүн тааныбаган, эл менен иштешкенди билбеген жетекчилер башкарып турганда чыгаарын, Үсөн Сыдыков аппарат башчысы болуп турганда кадр саясаты өтө туура эмес жүргөнүн, республикалык курултайда Бүдөш Мамырова Бакиевдин Сыдыковдун өтө туура эмес кылган былык иштерин, кадр саясатын ошончо элдин көзүнчө так тайманбай туруп беттерин айтып салганын, Бүдөштүн баатыр аялзат экенин ошондо көргөнүн, кокус бийлик дагы 3-4 ай турганда Мамырованын көзүн да тасалап салмагын, дал ошол бийликтин тушунда Жыргалбек Сурабалдиев, Сөн Кудайбергенов, Баяман Эркинбаев, Тынчтыкчына Рысбек Акматбаевдер, Санжар Кадыралиев, Медет Садыркуловдор атылып жок кылынганын дагы бир жолу эске салып, Бакиев кетти, андан бери бир саясатчы кандуу окуяга дуушар болдубу? Эгер ошол бийлик азыркыга чейин аман турганда дагы далайлардын башы кетет беле, кетмек? Мен Үсөн Сыдыковду айтып койсом эле элди бөлгөн киши болуп каламбы деп суроо коюп, кабарчынын Атамбаев тууралуу суроосуна, Атамбаев кээ бир убакта оюнан мурун оозу кетип калат, бирок кээ бир сөздөрдү таамай чекеге четкендей чыкыйга ургандай айтат. Атамбаевдин бир сөзү мага жаккан. 2010 апрелде революциясында 80 ашык бала өлгөндө ушулардан көрө баланчайып Балан чайбалар өлсө болмок деп 4-5 фамилияны таптак атаган. Алар чындап эле коррупционерлер, кошуматчылар, журт бузарлар болчу деп аяктады Уландыз Вармаягин.
Шалибек Дүйшөевтен кезектеги гезит баяны болду. Азаттык радиосуна жаңырган баардык кабар баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орусча сайтыбыз рус азаттык чекит орг деп аталат. Сайттагы мультимедиа түрмөгүнөн сүрөт баяндарды, видеолорду көрсөңүздөр да болот. Эгер сунуш пикирлериңиз болсо, WhatsApp аркылуу 0550 98 87 55 номуруна жөнөтсөңүз болот. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык программабыз соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга кыргызстандыктар арасындагы миграциялык маанайга арналган азаттыктагы апта темасы макалалар топтому сунуш кылынат. Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосу кутман таңыңыздар менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 2-февраль, күнгө бейшемби, алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга кыргызстандыктар арасындагы миграциялык маанайга байланыштуу макалалар топтомун сунуш кылабыз.
Анын ичинен ала турган болсок, таза аба. Ошол себептен мен Бишкек эмес, Каракол шаарына келдим.
Ал жерде болсо кытай тили зарыл экен, ошондуктан кытай тилин окуп жатам.
Мисалы, бир эле тажик сабактан кечке чейин иштейм деп келет. Бир күнүгө 500 сом.
Азаттыктын жер жерлердеги кабарчылары даярдаган макалалар алдыда, аларга өтөөр алдында соңку жаңылыктарды угалалы. Сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москвадагы автокырсыкта каза болгондордун ичинде кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Айымкан Кулукеева Азаттыкка билдирди.
Москвадагы элчиликтин кызматкерлери ИИМдин Москвада өкүлү, андан тышкары миграция кызматынын өкүлү ошол окуя болгон жерге барышты. Барып ал жерде кыргызстан жараны каза болгондордун арасында жок экендигин такташты.
Кулукееванын маалыматы боюнча кырсыкта жаракат алып ооруканага жеткирилген 22 жаштагы Кылычбек уулу Бекбол ролдо болгон, анын абалы канааттандырарлык деп бааланууда. 1-февралда кечке жуук Орусия борборунун жаңы Москва аймагында УАЗ жана Тойота үлгүсүндөгү 2 жеңил автоунаа кагышып, андан 8 адам каза болгон. АКШнын жаңы мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон ант берди. Тиллерсон ант берүү аземи президент Трамптын вице президент Майк Пенстин катышуусунда өттү. Анын алдында Сенат 56 добуш менен Тиллерсонду АКШнын мамлекеттик катчысы кызматына бекиткен эле, ага каршы 43 сенатор добуш берди. Тиллерсон мамлекеттик департаменттин 69-башчысы болуп келди. Ал буга чейин Эксон Мобайл мунай газ корпорациясынын жетекчиси болуп иштеген. Бир нече жылдар бою АКШдан мунай экспорттоого тыюуну алып салууга жетишкен. Орусияга санкция киргизилгенге чейин анын корпорациясы менен орусиялык Роснефть компаниясынын ортак долбоорлору болгон. Санкция Тиллерсонун ишканасына чоң жоготууларды алып келген. Журналистке козголгон кылмыш боюнча бүгүн сот чечими чыгары күтүлүүдө. Журналист Айырбек Оронбековдун ишин Октябрь райондук соту карап жатат. Бүгүн акыркы отурум болот. Ички иштер министриги Дайырбек Оронбековго президент Алмазбек Атамбаевден кечирим сурабай, мамлекет башчы тууралуу жазган макаласынан баш тартпай 2 млн сом доо арызын төлөбөй жатат деген негиз менен кылмыш ишин ачкан. Журналистке коюлуп жаткан 338-бирине боюнча айыпталган адам 2 жыл эркинен ажыратылат. Дайырбек Оронбеков 2014-жылы сентябрда маалымат кези сайтына Ош окуясына байланыштуу макаласын жарыялаган соң башкы прокуратура анда жазылгандар президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына доо келтирген деп кылмыш ишин козгоону талап кылган. Кийинчерээк арызды кароо жарандык кодекстин негизинде жүргүзүлүп, журналистке 2 млн сомдук доо коюлган эле. Душанбе Ташкент аба каттамы жанданууда. 1-февралдан тарта Тажикстандагы Сомон Эйр аба компаниясы Душанбе Ташкент багыты боюнча аткарыла турган аба каттамына билеттерди сата баштады. Билеттин баасы 1164 сомго же $150 айланасында. Эгер Ташкент аэропорту арзандатууларга макул болсо, аталган багыт боюнча тарифтер төмөндөшү ыктымал. Компаниядан кабарлашкандай, Сомон Эйр кыш аяктаганга чейин аптасына бир жолдон, андан кийин жума сайын 2 реттен каттап турмакчы. Жаңы каттамдын ачылышы Тажикстан менен Өзбекстан элинин өз ара байланышын жеңилдетет. Ал эми авиакомпаниялар транзиттик каттамдардын аркылуу учуу багыттарын кеңейтет деп күтүлүүдө. Авиакомпания алгачкы аба каттамын 20-февралда баштай турганы кабарланган. 2 шаар ортосундагы учуунун узактыгы 45 мүнөт. Бирок бул ортодо Өзбекстан аба жолдору компаниясы тажик кесиптештерин учууларды баштоо планы тууралуу маалымат каражаттардан укканы менен тең талаштык негизде аба каттамдарын аткаруу боюнча аракеттер көрүлө электигин билдирди. Берлинде кыргызстандык режиссер актан арым кубат тарткан тасманын бет ачары болот. Кентаврде өтүлгөн тасманын дүйнөлүк бет ачары Берлиндеги эл аралык кинофестивалда 10-февраль күнү тартууланат. Тасма фестивалдын панорама деген бөлүгүнө киргизилгенин кинолектөөчү Гүлбара Түлүмушева маалымдады.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Эми макалалар топтомуна өтөбүз. Кыргызстандыктар арасындагы миграциялык маанай деген тема бул жолку азаттыктагы апта темасы. Иштөө үчүн четке кеткиси келген мекендештерибиз кимдер жана алар кайда баргысы келет? Өлкө үчүн жоготуусу бар миграциянын экономикалык натыйжалары кайсылар? Берүүбүздү эми Нарын облусунан баштайбыз. Нарында акча табуу үчүн Орусияга барып иштеп келип, ал жактан федералдык миграция кызматынын кара тизмесине илинип калгандар эми Кытай, Түштүк Корея сыяктуу чыгыш өлкөлөрүнө чыгууну көздөп жатканы байкалууда. Аталган мамлекеттерге барууну каалагандар үчүн Нарында атайын чет тилди үйрөтүү үчүн курстар да ачылган экен. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Гүлназ Бердибек кызы Нарын мамлекеттик университетин өткөн жылы аяктаган. Студент кезинде АКШ-га атайын программа менен окууга барып, ал жактан Crest Consult аттуу уюмдун өкүлдөрү менен таанышып алган. Аталган уюмдун өкүлдөрү эгер Кытай тили менен англис тилин жетиштүү деңгээлде билсең, $1000 башталган маянасы бар жумушка орношуу мүмкүнчүлүгү бар экендигин айткан. Ошондон бери Гүлназ Кытай тилин өз алдынча өздөштүрүп, сынак тапшырууга даярдык көрүп жатат.
Crest Consult'ка тапшыргам. Ал жерде болсо Кытай тили зарыл экен, ошондуктан Кытай тилин окуп жатам. Ал жерде башка компаниялар менен да иштешет экен. Мен болсо американский Princess Cruise'ге тапшырып аткам. Ал жерде ушу требования китайский, английский болот. Бул негизи американский компания болгондуктан C1 визасын беришет экен. Биз биринчи Америкага барат экенбиз, анан суднанын ичине отурулушат. Биздин зарплатабыз менен анан чыгымдарды эсептеп келгенде үй алыш же бир нерсе бизнес ачыш абдан кыйын.
Гүлназ Кытай тилин өз эле окубастан жакын саналаш дос курбуларына үйрөнгөн тили менен бөлүшүп жатат. Эгер сынактан ийгиликтүү өтүп кетишсе, аларды чоң суммадагы айлык төлөп берген капчыктуу компания күтүп аларына ишенишет. Ал эми Нарын шаарынын дагы бир тургуну Алтынай Ибраимбекова учурда Түштүк Кореяга мигрант болууга камданып жатат. Ал буга чейин Германияда иштеп келгендигин айтат. Кийинки жылы ал жерге баруу үчүн виза аштыруу маселеси кыйнагандыгын айтат.
Мындан 2-3 жыл мурун Европага барып келгем, Германияга. Ал жактан тил окуп даярданып баргам, бирок кийинки жылдары кайра барайын десем кичине оорураак болуп калды. Себеби дегенде виза ачылышы, уруксат берүүсү татаалдаштырылып калды. Коопсуздук маселеси дагы, анткени биздин байкашыбызча Европада көп деле ар кандай окуялар көп болуп атат. Менимче азыр Кореяга барыш оңоюраак, ошондуктан Корея тилин окуп атам.
Нарындан чет өлкөгө барып иштөөнү каалагандардын басымдуусу кыздар. Кыз кишини алыска кетирүүдөн коркпойсузбу деген суроону Нарын шаарынын тургуну Бактыбек Жалиевке узаттык. Ал дагы кызын Кореяга кетирүү үчүн тийиштүү кагаздарын даярдап жүргөн экен.
Эми ал баланын өзүнөн эле да кээ бир балдар барып иштебей деле келгендер болуп жатпайбы? Мисалы менин кызым Европага барып иштеп келди, кудайга шүгүр жакшы эле иштеп келди. Эми мунусунда Кореяга барам деп жатат. Ал жакка баргандардын жолун тактап буюрса жиберейин деп жатам. Коркунучтуу эле жок экен, баары ишенчтүү болуп жатат буюрса.
Чет жерге барып акча тапкысы келгендердин дээрлик бардыгы өз жериндеги айлыкка алымсынбагандар. Алар кыска убакыттын ичинде көп акчалуу болуп, муктаждыктарын батыраак чечкиси келишет. Деги эле чет өлкөгө иш бар деген чакырык жасаган агенттиктер жылдын ушул мезгилинде ишин башташат. Өткөн жылы да Түркиядагы мейманканаларга 400 кишиге жумуш бар деген компаниянын нарыга келиши ишсиз олтурган жергиликтүүлөрдүн Түркияга иш издеп баруусуна себеп болгон. Кийинчерээк бул агенттик тандаган 400 кишинин баарысына жумуш таап бере албагандыгы кабарланган болчу. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Түркиянын ички иштер министрлигинин карамагындагы миграция департаментинин билдирүүсүнө таянсак, мигранттардын биринчи толкуну СССР таркаган соң 1990 жылдары башталган. Алгачкы кыргыз студенттер 1992 жылы Түркиянын жогорку окуу жайларына жана кесиптик лицейлерге кабыл алынган. Ошол маалда окуусун бүтүрүп бүтүрбөгөн мекендештерибиз Кыргызстандан Түркияга келген мигранттардын алгачкыларынан болгон. Ал эми акыркы күндөрү Түркияга агылган кыргызстандык мигранттардын саны 1000 деп саналат. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Бишкектеги медиунстун бүтүрүүчүсү мекендешибиз Салима Дүйшеева 1995 жылы билимин жогорулатуу максатында Түркияга келген. Азыркы тапта Стамбулда жеке менчик бейтапканада акушер-гинеколог болуп эмгектенет.
Биз деген жанагы Түркманас университети ачылат деп, ошол жакта лечебный факультет ачылат деп келгенбиз да биз ошо готовый кадр болуп кетебиз деп анан ачылбай калып ошо боюнча биз буякта калып калдык. Турецкий гражданство алган менен гражданстводан кийин азыр деген Селиме Демирбаш болуп жазылат. Аябай көндүм ишиме, көндүм иштейм бул жактагы элдерге.
Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы визасыз каттам тууралуу келишим 2011 жылы апрель айында кабыл алынган. Ага ылайык кыргызстандыктар Түркияда 90 күн визасыз жүрө алышат. Ал эми Кыргызстандан келген мигранттардын экинчи агымын түзгөн көбүн эсе аялдар үй жумуштарында бала багуучу, сатуучу болуп иштешсе, эркектер айлык аз кара жумуштарды аткарышат. Мигранттар боюнча серепчи Мурат Шахин Кыргызстандан келген мигранттардын арасында көбүнчө оор оорулуулар карагандар, бала багуучулар жана сатуучулар басымдуулукларына токтолду.
Genel anlamda söylüyorum, hasta bakıcısıyla ilgili olan
Түркияга жумуш издеп келген мигранттардын көбү Өзбекстандан жана Түркмөнстандан келишет. Алар кара жумушта деле иштей берет. Ал эми Кыргызстандан көбүнесе 35-40 жаштагы аялдар үй кызматтарында бала багып, оорулууларды карап иштешет. Анткени көбүнүн жогорку билимдери бар. Ал тургай оорулууларга ийне сайганды да билишет. Ошондуктан түрктөр кыргыз кыз келиндерин жакшы көрүп иштечет. Алар Кыргызстандын аз маянасына ыраазы болбой, чет жерде иштөөгө мажбур болуп келгенин айтышат.
Көпчүлүк түрк үй-бүлөлөрүн билим деңгээлинин төмөндүгүнө, маданияттарын биз билгенден башкача экендигине таң калган Айнура кыргыздардын мигрант болуп иштеп жүргөнүнө өзүнчө кейит.
Өкмөт өзү жакшы иштесе, өлкөсүндү өстүрсө, эмнеге тегдейт эле элибиз. Бизде өзү үстөл калып эле иштемек, ошондой эле ушулардыкындай аябай бийик акчаны бербей эле койсун. Берсе нормально эле биздин жашообузга жете тургандай.
Кредитиңиз бүтсө кетесизби?
Обязательно. Ошол күндү керек болсо самап күтүп атам мен. Ошол бүткөн эле күнү үйүмө барып туруп жакшынакай баягы чайымды ичип, этимди жеп, шорпомду ичип деген кыргызча.
Түркиянын булуң бурчунда 4 жылдан ашуун убакыттан бери иштеп келген Кундуз Мамбетова Бишкектен жумуш издөө үмүтү менен келген. Эми өзүнө окшоп көрөк аттын айынан Түркияга келем деген жаш кыз келиндерге иштей турган ишин так изилдебей эле келип кыйналып жаткандарына токтолду.
Эң биринчи Турция алыс жер эмес, үйүндөгү бала чакасы болобу, эмне болот, иши кылып өзүн бир жылга расчеттоп ушинтип келсин да, ошондой настраивать этип өзүн. Алыс жер, билет дагы эме эмес, мисалы оңой эмес келип туда и обратно учуп келе калайын дегендей. Ошонун баарын тиги эметип туруп чыдайм деп анан келсин. Кыйынчылыктар болот, болбой койбойт. $500 десе эле баягы Кыргызстанда чоң акча, барып эле баягы чөнтөгө сумкама салып эле табам деген жок. Иштейт. Ошондой аябай иштетип турганан берет.
Түркиянын миграция департаментинин 2013-2014 жылы мигранттар боюнча иликтөөсүндө өзбек, казак, кыргыз, түркмөн, карачай, азербайжан, дагестан, ингуш, чечен улутундагылар басымдуулук кылат. Мигранттар негизинен Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу чоң шаарларда эмгектенишет. Жалпысынан Түркияда 14 000 ашуун кыргызстандык катталган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ал эми чет өлкөгө жумуш издеп кеткен мекендештерибиз көптүгүнөн жумушчу күч тартыш болуп Баткенге Тажикстандан келип иштеп каражат тапкан кошуналар арбын. Алардын агымы жаз, жай мезгилинде көп болуп, талаачылыктан баштап үй жумуштарына чейин жасашат. Күнүнө 300 сомдон 600 сомго чейин акы алган кошуналар иш күчөгөн учурда тартыш болуп калат, дейт Баткенден Жеңиш Айдаров.
Комчубек Убойдуллоев Тажикстандын Гулистон айылынын тургуну, үй бүлөлүү. Акыркы 2-3 жылдан бери Баткен шаарына, шаар айланасындагы айылдарда күнүмдүк жалданма жумуш менен алектенет. Айылда жумуш жоктугунан ушинтип бул жактан иштеп жатабыз. Жай мезгили жакшы, жумуш көп. Азыр кышта болсо, баасы да арзан. Жумуш аз, дейт.
Ман дар Гулистон зиндеги мекунам.
Мен Гулистон айылынан келгем. Күн сайын таң эрте келип, кечинде кайра кетем. Аралык болгону жарым сааттык жол. Эрте жаздан баштап талаачылык башталат. Ошону менен бул жактан жумуш көбөйөт. Кеч күзгө чейин жумуш табыла берет. Ал эми кышында болсо, иш табуу кыйын болуп, акыбыз да, жумуш да аз болуп калат. Комчубекке окшоп Тажикстандан Баткенге келип, тиричилигине каражат тапкандар канча киши экенин эч ким так билбейт. Анткени күнүмдүк жумуш үчүн келгендер атайын каттоодон өтүшпөйт. Баткендик Алтынбек болсо жумуш кызыган учурда талаачылыктан баштап үй жумуштарына чейин кошуналардан күнүнө 1000 чейин киши келип иштеп кетишет деп болжойт.
артар чаап атабыз, көчөттөрдү отургузуп атабыз. Эми мындайча айтканда күзгө даярдыкта. Мисалы, бир эле тажик сабартан кечке чейин иштейм деп келет. Бир күнүгө 500 сом, завтрагын бересиң, абитин бересиң, кеч апарып таштайсың. Ошондо күнүгө 1000ден ашык тажик келет.
Минтип кошуналар келип, каражатты четке алып кетип жатышы, жумушчу күчтүн жетишсиздиги. Биринчи себеп болсо, эң негизгиси алардын акысы арзан болуп жатканында дейт Абдиразак аке. Анткени тажиктер жумуш тандабайт, шарттар үчүн талап койбойт. Кызмат акыны жергиликтүүлөргө караганда кыйла азыраак алышат.
Кыргыздарга караганда бул кандайсың жарым эсе арзан кылат. Энди 500-400-600 кыргызга жолсоң 1500 дейт. Шунан тиричиликтин айласы шырдап келип иштетип атамын. Булар эми колдон келген бар жок келет булардан. Улай ишин ям кылып атат, сынчам уруп атат, нелесин шыпырып кетип атат, эч отказ жок кылып атат. Жакшы балдар, нормалдуу иштеп атат. Энди бизге жөндүүрөк жооп келип атабыз тиричиликтин дардан.
Кыргызстанга чектеш Тажикстандын айыл тургундары Баткенге келип ар дайым иш тапса болот. Анткени мал карагандан баштап бардык жумуштарды жасай беришет. Чөп чабуу, өрүк кургатуу, тамеки кароо, эгинге суу айдоо, ушинтип күнүмдүк тирликте жасалчу иштерди да кошуналарга берип, айына болжол менен 1 миллион сомго чейин кошуна өлкөгө кетип жатат, дейт экономист Чагылган Юсупов.
Биз мына Баткен зонасында тажиктер бизге чыгып иштече эле, мына көбүнчө мына чек арада жайгашкан Тажикстан айылдарында бизге арзан түшчүлардын кызматы. Баасын айтканда бир 500 сомдон күнүнө кыргыздардан иштеп кетет. Тажикстанда биздин байкашыбызча өтө көп жумушсуздук орун алган. Ошондо бир 1 миллионго жакын булар каражатты айына өздөрүнүн как үй бүлөлүк каражат катары кошумча киреше булак катары алууда.
Баткен облусунан чет өлкөлөрдө жумуштап жүргөндөр 100 миңдей киши деп айтылып жүрсө, ошол эле учурда Тажикстандан Баткенге келип күнүмдүк жумуш жасачылар 1000ден ашат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан апта темасын улай, алдыда Ошко жана Ысык Көл облустарына барып келебиз. Азыр болсо бир саамга соңку жаңылыктардын айрымдарына токтолобуз. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова Максим Бакиевтин санаалашына берилген лицензия боюнча кечээ улуттук коопсуздук комитетинде 5 саат сурак берип чыкты. Москвада 8 адамдын өмүрүн алган автокырсыкта жабыркаган жалгыз кыргыз жараны ооруканада абалы канааттандырарлык. АКШ грин карт боюнча өлкөгө кирүүгө уруксат берди. Интернеттеги өспүрүмдөрдү өлүмгө айдаган обурталдуу уюмдар боюнча түз байланыш ачылды. Номуру 111. Өкмөт парламентте Евразия экономикалык биримдигинин интеграциясынын Кыргызстанга берген пайда зыяны тууралуу маалымат берет. Бүгүн кененирээк маалымат сайтыбызда. Азаттык чекит органдар эгибиз. Чет жерде иштеп келген мигранттар тапканын ичип жеп, той топурга жумшап жок кылып жаткан көрүнүш жоюла элек. Бирок Орусия менен Казакстандан башка өлкө өнүккөн өлкөлөргө эмгектенген мекендештер жаңы идея, жаңы бизнес моделдерди алып келип жатканы байкалат. Маселен, Түштүк Кореяда акча тапкан мигранттар Кыргызстанда чакан чарба жана ишканаларда ача башташыптыр. Оштон кабарчысы Эрнис Нурматовдун баянын угалы.
Мен Кореяга Сеул шаарына бардым. Жаңы барганда кирпич даярдаган жерде иштедим. Ал жерден айлыгы бир аз азыраак болгондон кийин уналардын тетигин чыгарган заводко ишке кирдим. Ал жерде $1.5 айлык алып жүрдүм.
Адилет Талантбек уулу Түштүк Кореяда иштеп жүргөн күндөрүн эскерүүдө. Ал чет жердеги 3 жылдык жашоосунда иш менен кошо көп жаңы нерселерди үйрөнгөн. Бирок албетте алгачкы тапкан акчасы менен үйүндөгүлөрдүн негизги муктаждыктарын орундаткан.
Акчамы үнөмдүү эле пайдаландым десем болот. Себеби үйдөгүлөргө тиричиликке пайдаланганы жеңил бир унаа, бир трактор алып бердик. Андан сырткары бир корейский портер унаасын алып келип, бир агама Ош шаарынан чекти алып бергенге жетиштик.
Ак районунун тургуну Адилет соңку жылда топтогон акчаларына айылда 2 трактор жана анын кошумча техникаларын сатып алган. Андан сырткары орто мал чарбасында тикелеп алганга жетишти. Азыр ал Кореядагыдай акча иштеп таппаса да үйүндө олтуруп эле ошого жакыныраак эле киреше табат.
Мен менен чогуу иштеген балдардын баарынын эле тапкан акчасы жакшы жака иштетип атат десем болот. Агалар үчүн бирөөсү ошо Кореядан чоң жүк ташуучу фура алып келди. Эми үйрөнүштү. Балдардын планы бар, көпчүлүгүн эле ушу Кыргызстанга келгенде ушу кайра иштетүүчү, таштанууну иштетүүчү, азыр бизде Кыргызстанда иштебей калган шийшени кайра иштетүүчү заводдорду ачсак деген ой максаттары бар. Завод фабрика ачканга аракет кылып атышат.
Адистерде өнүккөн өлкөлөрдө иштеп келген мигранттар акча менен кошо ал жактан маданиятты, жаңы идеяларды жана жаңы технологияларды үйрөнүп келип жатканын айтышат. Миграция боюнча эксперт Акылбек Ташпулатов буларга токтолду.
Билбейм, балким ал жактан жаңы технология алып келишет.
себеби Россияда азыр рабочий сила бул черный рабочий сила болуп иштеп келген адам, а бул жакта технология менен иштеп келген адам албетте алардын тажрыйбасы эки башка болот. Анан бул өнүккөн мамлекеттерге бара турган болсо сөзсүз ал жактан өнүккөн кандайдыр идея келишет.
Бирок ушул эле кезде Кыргызстан жарандары Түштүк Кореянын талаптарына жооп бербей калып жатканы көйгөй жаратууда. Азыр маселен Түштүк Корея Кыргызстанга жылына 600 жаранга эмгек квотасын берсе, 300 жетпеген жаран гана Кореяга кетүүдө. Мамлекеттик миграция кызматынын ортого адиси Зулайка Жээнбек кызы мындай дейт.
Эмнеге 600 эмес, биз 300 эле жөнөтүп атасы, 200 элден баштап, анткени бул жерде контракттар бүт баары корейский тараптан келет. Кореянын мисалы жумуш беришүү заводдору Кыргызстандан 40 сотрудник керек десе, ошону жөнөтөт да. Ошол спрос аз болот. Бизде кыргыздар барып эле жумуштарын ташташып, бир ай иштеп жумушка экен деп кетип калуу, мындай өздөрүн реклама кыла албайт да. Ошон үчүн биздин корейский завод фабрикалар Кыргызстандын жумуштары жөнүндө ойлору мындай өтө позитивдүү эмес. Эгерде ошол позитив болгондо, анда бизге анда 600 адам кеткенге мүмкүнчүлүк бар.
Акыркы мезгилде кыргызстандыктар арасында Орусия менен Казакстандан башка өнүккөн өлкөлөргө иштеп келүүнү көздөгөндөр арбаган. Бирок ошол эле Америка жана Европа өлкөлөрүнө виза алуу жана ал жакта жумуш табуу татаал, анын үстүнө тил билүү да тоскоолдугу бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ал эми Ысык Көл облусунан Жапон өлкөсүнө барып окуп иштеп, жапон кызына үйлөнгөн мекендешибиз өз шаарына кайтып келип, конок үйүн ачты. Анын максаты өнүккөн өлкөнүн жакшы жактарын үйрөнүп келип, өз өлкөсүнө пайдалуу бир аз болсо да салым кошуу экен, дейт кабарчыбыз Асейин Маданбеков.
30 жаштагы Советбек Качкынбаев 2009 жылы алгач Жапон өлкөсүнө магистратура окуганы барат. Ага чейин мамлекеттик кызмат менен алек болуп келген. Кыргызстанга кайтып келип, мамлекеттик кызматтан кетип, Жапон өлкөсүнө кайрадан барып, ал жакта иштеп калат.
Мен кыргыз өкмөт менен Жапон өкмөтүнүн ортосундагы келишимдеги программа менен барып, Йокохама улуттук университетинде Public Policy өкмөт башкарма багытында окуп магистратура алдым. Бирок негизги академикалык илимий изилдөөм туризмдин кедей өлкөдөгүлөргө болгон айлана чөйрө, коом жана экономика кылган таасири тууралуу изилдөө жасадым. Биздин өзүн өлкө, африкалык бир нече өлкө, анан чыгыш түштүк Азия өлкөлөрү менен, анан жакшы экотуризм, айлана чөйрөнү буулгабай, табигат менен гармонияда өнүгүп келаткан Новая Зеландия менен Жапония эки ийгиликтүү моделди изилдеп жүрдүм да. Биринчи.
Советбек Жапонияга экинчи сапар кеткени өнүккөн өлкөнүн тейлөөсүн, тактыгын, маданиятын өз өлкөсүнө жеткиргенди максат кылган.
Экинчи барганда ошол Жапон сервис тейлөө, анан менеджмент үйрөнгөнү бардым. Мындайча айтканда, мен кыргыз коомунда кичинекейимде чоңойгондо көп нерселер баягы билдирме жасаганда сөзсүз бир жагы 100 сантиметр, экинчи жагы 98 сантиметр, размерлери туура келбей, анан эмнеге биз жасаган нерселер бат бузула берет деп ошол нерселерге тыжырым кайнай берет болчу. Анан ошого мен кичинекейимен немис жана жапон коомуна сүйүү пайда болгон да. Тартип, дисциплина, эмне машина, электроника эмне жасаса дагы сапаттуу жасайт. Кашык болобу, нан жабабы же кийим тигеби, анан мындай детальдарга көңүл буруу, сапаттуу кылуу. Эмне ошол эле эки кол эки буту бар адамдар эмне үчүн башка калктарганда сапаттуу жасайт? Анан ошол да чоң максатым болгон.
Жапонияда иштеп жүрүп, Советбек бир гана конокторду кантип тосуп алып, аларга мыкты сервис куруп берүү ыкмаларын өздөштүрүп, кайра өз өлкөсүнө кайтып келип, конок үй ачууну кыяланат. Ошентип кыялы орундалып, азыркы учурда Каракол шаарына конок үй ачып, аны жөн гана ачып койбостон экологиялык таза материалдар менен жасаган. Себеби акыркы учурдагы экологиянын булгануусундагы мындай нерселер Советбек үчүн өтө маанилүү.
Анан келгенде дагы мен өзүмүн 5-6-7 маанилүү жашоо критерийлерин бар эле, ошонун бири экология, ден соолук. Анын ичинен ала турган болсок таза аба. Ошол себептен мен Бишкек эмес Каракол шаарына келдим. Бул Кыргыз Республиканын ичинде эң уникалдуу абасы таза сонун. Анан шаардан тоону көрүп рахат алып бейиштей шаарлардын биринде эсептейм өзүмчө. Мисалы Бишкекте сиз миллионер эмес, миллиардер болсоңуз дагы таза абаны сатып ала албайсыз. Азыркы дүйнөдөгү эң аба булганган шаарлардын бири Алмата, Бишкек.
Советбек Жапонияда иштеп жүрүп, ал жактан үй бүлө күткөнгө да жетишкен. Жапон кызына үйлөнүп, түбөлүк Жапонияда калбаарын эскертип, келинчегин Ала Тоо коюнуна жашаарына көндүрүп келгенин тамашага салып айтат. Келинчеги Уеда Юка болсо, жолдошунун өз өлкөсүнө келип, кичине болсо да ишкердик менен алектенгенине көмөкчү болгонун айтып, Кыргызстандагы күч алган миграция маселеси айла жоктун аракети деп айтат.
Калктын саны аз, бирок татаал суроо. Баардык кыргыздары бири да чет өлкөгө чыкпай, ушул жерде калып иштеп өмүр куруп кетүү болобу, жокпу билбейм. Айла жоктон кетип жатышат да чет өлкөгө.
Саяттык болсо азыркы таптагы күч алган миграция маселеси мыйзам ченемдүү көрүнүш экенине токтолот. Кайсы жерде пайда көп табылса, ошол жерге эл агылат. Бирок маселен азыркы кыргыз жарандары өнүккөн либералдашкан өлкөлөргө барбастан кара курсак тойгуз үчүн жакынкы өлкөлөргө барып эч үлгү боло турчу нерсе алып келбегендерине кейит.
Миграция анан табигый нерсе. Бир жерде ресурс бардыгын курсагын тойгузган жеткизбесе анда балык башка жерден барып жем издейт. Адам баласы деле ошол эле. Анан мен позитивдүү эле карайм, анан мүмкүн болсо авторитардык Кытай, Орусия, Белоруссия, Казакстан, мындай полиция, милициянын саны көп өлкө эмес, мүмкүн болсо эркин либералдаштык атаандашууга катышып өз эмгеги менен ийгиликке жетсе болот деген ошол капиталисттик өлкөдө демократиялык режим өлкөлөрдөн кыргыздар көбүрөөк барышын каалайт элем.
Советбек бардык нерсенин сапатына баа берет. Анын айтымында ар бир киши көзү жеткен бир нерсени ишти майына чыгарып жасаса баары булганбай, таза турмушта жашай алат. Алдыдагы максаттарым Кыргызстандагы туризм багытына өзгөчөлүк алып келүү, дейт Советбек. Асей Матамбеков, Азаттык, Кыскөл облусу.
Сиздер Азаттыктан кыргызстандыктар арасындагы миграциялык маанай боюнча макалалар топтомун угуп жатасыздар. Негизи эле акыркы учурдагы миграция агымы жана андагы көрүнүштөр тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын мурдагы төрагасы Бакыт Адылов Азаттыкка маек курду. Ал бул мекемени былтыр декабрга чейин жетектеген. Адылов менен кесиптешим Зайырбек Бактыбаев маектешти.
Мигранттар Орусияга же Казакстанга же башка мамлекеттерге кетип атканда расмий органдардан маалымат алып кетип атабы же баягы тааныш билистик менен өз алдынча кетип атабы, кайсынысы көптүк кылып атат?
Бүгүнкү күндө мигранттардын бүт бардыгы бул дээрлик көпчүлүгү 80-85% бүт эле ушул тууган уруктардын аркасынан, досторунун аркасынан чакыруулары менен кетип бара жатат. Ал эми мындай расмий органдарга кайрылып маалымат алып, ал жердин тобокелчиликтерин бир сыйра жана чыпкалап мындай нерселерден такыр баягы алыс болуп жатышат.
Бул эми маалыматтын жоктугунанбы же эмнеден улам болуп атат?
Мен ойлойтсам, бул албетте биринчиден баягы укуктук аң сезимибиз дагы укуктук аң сезимге болгон кайдыгерликтен келип чыгып атат. Анткени мынакей мамлекеттик миграциялык кызматтар буга чейин бир топ жанагы тааныштыруу максатында, маалымат берүү максатында буклеттерин деле чыгарып атат, сайттарын ачып атат. Бир топ жумуштар аткарылды, бирок анализдегенибизде мынакей аэропорттон ошол таркатылган китепчелерди ошол жерле жерге таштап коюп жаткандыгы, маалыматтарды албай жаткандыгы баягы күбө болдук да. Мындайча айтканда биздин бараткан жумушчулар ошол чакырып жаткан адамга көбүрөөк ишенип, ал эми мыйзам жолунда баруу, ал жактын мыйзамы менен тобокелчиликтер менен таанышуу бул экинчи орунга чыгып калат да.
Анан дагы бир суроо ушул, сиз билген акыркы маалыматтар боюнча же тенденциялар боюнча Орусиядан башка дагы кайсы өлкөлөргө кетип атат биздин жарандарыбыз ушу жумуш үчүн?
Эми 2016 жылдын ноябрында алынган акыркы маалыматтарым боюнча мен тенденцияны карадым. Бул деген расмий түрдө 570 миң адамды Россия Федерациясында жүрөт бул биздин мигранттарыбыз. Андан кийин 120 миңдин тегерегинде бул Казакстанда, үчүнчү орунда Корей мамлекети бул 14 миң, Турция мамлекети 13 миң. Бирок акыркы убакта тенденцияны байкалат, бул ошол Корея мамлекеттерине жана Турция мамлекеттерине кетүүчүлөр, каалоочулардын саны көптүгү байкалды.
Европа мамлекеттерине кетип аткандар барбы? Анан алар көбөйүп атабы же кыскарып атабы?
Европа мамлекеттеринин тенденциясы бул байкалган жок. Илгертен эле бир 30 миң тегерегинде адамдар бул жакынкы Чыгыш Азия жана Европа мамлекеттери деп баягы статистикалык маалымат алып келгенбиз. Ал тенденция ошончо эле сакталды. Билесиздер, бул Европа мамлекеттерине виза алуу, ал жака барып иштөө абдан оор. Андыктан бул тенденция тең алган жок. Бирок калк арасында мына жолугушуу иштерин, сүйлөшүү иштерин жүргүзгөндө Европа мамлекетке баруучулар, кызыгуучулар, кызыккандар абдан көп. Бир гана ушул жанагы виза алуу шарттары, бир топ баягы шарттары кыйын болгондугуна байланыштуу бул жака баягы бир калыпта тургандыгы ошол көбөйбөй.
Эми баягы Орусияда мисалы кыргыздардын көбү эле орус тилин билет да, ошон үчүн кетип атса керек көбүнчө ошол жагынан дагы.
Эми Россия мамлекетине көп бараткандыгы бул бир гана тил эмес, мен ачык эле айтайын. Мисалы үчүн Россияга бара тургандардан көрө, мисалы үчүн Корея мамлекетине бара турган барганы ынтызар келип жаткандардын саны мындан көп, Европага барабыз дегендердин саны көп. Бирок Россия мамлекетинен бизде баягы жеңил, мисалы үчүн визаны эч кандай талап кылынбайт визасы. Сиз айткан экинчи жагдай бул тил маселеси кандай болсо дагы. Үчүнчүдөн эң көп тууган уруктар кыргызстандыктардын ошол Россияда болгондугу үчүн ушул жака бара жатат да. Негизинен бүгүнкү күндө каалоочулар бул батышка карап бара тургандар, түштүк Кореяга бара тургандардын саны кызыккандар абдан эмеси көп.
Түштүк Корея, ошо батыш мамлекеттерине барыш үчүн кандай даярдыктар керек мигранттарга?
Бул жерде бир топ сыноолор бар. Мисалы үчүн түштүк Кореяны айтайлы, түштүк Кореяда бул атайын тестирлөөдөн өтүп, корей тилин билүү тестирлөөдөн өтүп, андан кийин жумуш берүүчүнүн чакыруусун күтүшүбүз керек. Мына ушулар бир топ бул татаал маселелерди баягы бир топ татаал шарттарды камтыйт да, ошон үчүн баягы кетиши кыйын. Ошол эле Европа мамлекетиникилерине ушундай атайын чакыруу келиш керек. Анын ошол бара турган жерде батыш мамлекетинде өзүн өзүн ушул каржылап жашай алабы, мына ошол окшогон баягы шарттары бар. Мына абдан кыйын. Мисалы үчүн Америка мамлекетине барабыз дегендер да көп, бирок баягы виза алуу шарттарын, кыйындыгы, атайын шарттардын жанагы чектелип алышы биздин ушул жарандарыбызды бул жака да барып иштөөсүнө аябай тоскоолдук жаратат.
Кыргызстандыктар арасындагы миграциялык маанайга арналган макалалар топтомун мамлекеттик миграция кызматынын мурдагы төрагасы Бакыт Адылов менен Маек жыйынтыктады.
Дональд Трамптын чечимдери дүйнөнүн айрым өлкөлөрүнө түз жана терс таасир этүүдө. Эмки саясат кандай болот? Өзбекстан менен Тажикстан ортосунда 25 жыл мурда токтогон аба каттамы кайра ачылган турат. Бул коңшулаш эки өлкө биз үчүн канчалык маанилүү? Бейшемби 21:30 биз жана дүйнө ЛТРде талкуулайт.
Азаттык радиосунун эртең менен эфири ушуну менен жыйынтыкталды. Уктурууларды мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.